Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a s pořadem Letem světem internetem. A dnes začneme, dnes je 12. května roku 2017 a začneme článkem, který jsem vám slíbila včera, který se včera do Letem už nevešel a který má titulek Scout, výchova levičáckých teroristů, indoktrinace sílí. Získal bruselský junák odklad, návyky z totality se budou hodit. Už víte kam v létě? Co táborový kurz objímání imigrantů? Článek vyšel včera na Protiproudu a jeho autorem je pan Lubomír Vylíčil. Lubomír Vylíčil na příkladu mladé aktivistky odhaluje tvrdou neomarxistickou a proimigrační indoktrinaci v rámci kdysi křesťanské a dosud pro mnohé důvěryhodné mládežnické organizace. Naši i světoví sluníčkáři mají novou ikonu. Stala se jí mladičká skautka Lucie Myslíková. Ano, ta 16-letá osůbka s výrazem miloučkého telátka, jejíž slavná fotografie z pouliční diskuze se zlým náckem přesáhla svým významem hranice české kotliny. Publikovala ji média celé Evropy, ba dokonce i za oceánem vzbudila pochvalné liberální mručení. Určitě jste ji už někde zahlédli. Při bližším pohledu však tato drobná a v zásadě banální propagandistická kauza vzbuzuje velice vážné otázky a možná poodkrývá něco, co by si její tvůrci a šiřitelé rozhodně nepřáli medializovat. Jde o věc extrémně citlivou, zejména v našich končinách, kde vzpomínka na totalitu sovětského typu a její metody ještě zdaleka nevyhasla. O plíživou, skrytou, ale dobře organizovanou indoktrinaci dětí. Podtitulek Neomarxismus a scout. Podívejme se na skautku Myslíkovou a její oddíl trochu podrobněji. Celý jej můžete spatřit zde. Na fotografii plné usmívajících se mladých lidí ve skautském kroji, shromážděných okolo ručně psaného transparentu Nechte kliniku sloužit. Malinko otřeseni těmito novými, velmi netradičními hodnotami skautského dorostu můžeme přejít dál k detailům. Třeba zde. Fotografie je pořízena na téže demonstraci, kde vznikla i zhora zmiňovaná ikonická fotka, jen z trochu větší dálky. Ukazuje celou postavu Lucie Myslíkové, včetně ponožek. Podkolenek, které ozvláštňuje zajímavé logo. Nápis Good Night, White Pride okolo roztomilého obrázku muže v mikině s anarcholevičáckou kapucí, který kope do hlavy ležící postavu. V logice nápisu zřejmě hrdého bělocha. Ptáte-li se, jak je možné, že skautský oddíl vychovává mladé lidi nikoli k vlastenectví, ale k levicovému aktivismu? Stačí? Komu ne, ať se začte sám. Bude-li mít dostatek trpělivosti a sebeovládání a prokouše se tím až ke konci, může si povšimnout i odkazů na konci dílka. Ty rozhodně stojí za pozornost, protože, jak říkají staří latiníci, finis coronat opus, tedy konec korunuje dílo. A tohle aktivistické dílo, plné odkazů na protinárodní nevládky a neziskovky, velice vhodně uzavírají odkazy odkazy na extrémně levicový server, deník Referendum a anarchistický A2 Alarm. Tak se podívejte, kam jsme se to při podrobnějším zkoumání jedné banální propagandistické kauzičky dostali. Od jedné mladičké, naivní a zmanipulované hlupěnky až ke zcela profesionálním, velice dobře ze zahraničí řízeným a placeným organizacím, k mohutně pololegální vlivové agentuře, která tady protlačuje hodnoty nepřátelské našemu světu, nejen do veřejného prostoru, jak oficiálně deklaruje, ale také skrytě, podloudně a zákeřně do hlav těch nejbezbranějších našich dětí. Mimo jiné i pomocí infiltrace a dříve úctyhodných organizací. A bude hůř. Podtitulek: Tlak stoupá. Po francouzských volbách, které vyhrál nadopovaný kůň globální elity Emmanuel Macron, dostali totiž bruselští odklad. Poslední ještě tentokrát to zvládli. Ale vědí, že čas se krátí, že nadcházející volební období je jejich poslední možnost, že mají poslední pokus na realizaci NVO v Evropě a proto musí spěchat a velice přitlačit na pilu, aby stihli učinit změny Evropy nevratnými. Čeká nás nebývale silný tlak. Nezbývá proto, než oprášit znalosti a návyky z doby totality. Zajímat se o to, co dětem paní učitelka nebo bratr vedoucí říkají. Vysvětlovat, mluvit s nimi o světě okolo nás. Aktivně je imunizovat vůči nepřátelské, tedy oficiální propagandě. A bohužel začít je učit i věc, o které jsme si mysleli, že už ji nikdo nikdy nebude potřebovat. Double speech. Tedy to, že jsou věci, které se říkají doma a pak jiné, které chtějí slyšet oficiální struktury, aby nebyly ve škole zbytečné potíže. Dovednost, kterou jsme kdysi sáli s mateřským mlékem. Podívejte se ještě na jednu poslední fotku Lucie Myslíkové. Stojí na ní rozesmátá s velikým transparentem. Vychováváme i vaše děti. A myslí to vážně. Už víte, kam letos dáte dítě na tábor? Ne ke zdvořilosti a slušnosti, ale ke kopání do lidí, kteří se provinili tím, že jsou bílí a odmítají se za to stydět, pak postupme ještě dále ke zdrojům tohoto zla. Jedním z nich může být i společný projekt skautské organizace a podivné nadnárodní neziskovky zvané Na zemi. To je název té neziskovky. Projekt se nazývá Skauti na zemi. Kromě našeho skauta Junáka jsou do něj zapojeny i další skautské a prý globálně vzdělávací organizace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Velké Británie a Německa. Dohromady 11 organizací ze 7 zemí. Cílem tohoto širokého projektu je, jak na svých stránkách uvádí, posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Co si o tomhle pojetí lidských práv a rovnosti máme myslet, už nějakou dobu víme. Podtitulek: Tvrdá indoktrinace. Konkrétní ukázkou těchto hodnot v uvozovkách pak může být nedávno vydaná velice zajímavá příručka, kterou neziskovka Na zemi vytvořila pro letní skautské tábory. Jmenuje se Téma uprchlictví na táboře, informační a metodická podpora. A je to fakt síla. Sami autoři ji charakterizují slovy. Nabízíme metodiku konkrétních vzdělávacích programů, které je možné s dětmi na táboře realizovat nebo se jimi nechat inspirovat. Programy pocházejí ze vzdělávacích publikací organizací Nesehnutí, Na zemi a ARPOK. V podstatě jde o brutální propagandu vítačství, podávanou po lopatách. Okuste jen malou ochutnávku. Objímání na hranicích, závorce 30 minut 10+, rozehřívací aktivita, při níž účastníci musí překročit hranici, a to tak, že obejmou někoho na její druhé straně. A o tom, že situace už je nejen vážná, ale začíná být zoufalá, vypovídá i příspěvek jednoho pána na Facebooku, který přidal nějaké odkazy ze základní školy Šlapanice a píše tady k tomu: je vidět, že podsouvání islámu jakožto kultury shodné s naší, a tedy její zaškatulkování jako pozitivní kultury, funguje znamenitě. Žačka píše: hodně lidí má špatný názor na muslimy, ale Busra nás přesvědčila o opaku. Je velmi milá a vtipná. Tedy klasika, děti se nic nedoví o dětských nevěstách, vraždách ze cti, a vidí muslimku jako superholku a islám má od té chvíle škatulku v pohodě. A přímo ze školní stránky vyberu jenom některá zhodnocení dětí, protože celé to nemá smysl číst. Zahraniční stážisté v hodinách anglického jazyka. V týdnu od 13. do 17. 2. do naší školy přišli na návštěvu zahraniční hosté, kteří se účastnili programu Edison. Projekt Edison spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. Žáci 4. až 9. ročníků naší školy tak měli možnost prožít zajímavé hodiny anglické konverzace se zahraničními hosty hovořícími anglicky. Díky těmto hodinám si žáci udělali představu, jak užitečné je umět používat cizí jazyk. Pochopili, že angličtina může spojovat lidi různých národů a kultur. A jaké informace se žáci o našich hostech dozvěděli? Satria pochází z Indonésie, studuje na strojního inženýra a mluví 4 jazyky. Jávsky, anglicky, bahavsky a arabsky. Je to asi nutnost, neboť v Indonésii je 10 oficiálních jazyků. Baví ho motorky a rocková hudba. Josue se narodil v Panamě, je mu 22 let a studuje strojnictví. Rád cestuje a poznává nové lidi. Zajímá se o historii a přírodu a proto si nenechal ujít prohlídku nejen Slavkovského bojiště, ale i punkevních jeskyní. A tak dále. Tady píší charakteristiky jednotlivých členů, jednotlivých těch lidí, kteří přišli ohlupovat naše děti. Ještě ta Busra, která už byla zmiňovaná. Busra studuje v Turecku učitelství matematiky a je jí 23 let. Ačkoliv je Turecko muslimská země, nemluví se zde arabsky, ale mají latinskou abecedu s několika rozdíly od té naší. A ohlasy 4. ročníky. Josue Rodriguez s Panami nás učil tancovat salsu, byl hrozně super, pouštěl nám písničku o panamském kanále, říkal nám zajímavosti o své zemi a o jejich mostě a ukazoval nám největší dům v Panamě, krásné ostrovy, a naučil nás panamský pozdrav. 9. ročníky. Josue překvapil hlavně svým pohodovým chováním a pořádně dlouhým jménem. Naučil nás kroky salsy a všichni si to moc užili. Satria s Manasem nám zahráli píseň a zakomponovali tam slova guláš v češtině, poté slovo kůl, ale v jejich jazycích, a to nás hodně pobavilo. Hodně lidí má špatný názor na muslimy, ale Busra nás přesvědčila o opaku. Je velmi milá a vtipná a myslím, že tak působila na všechny. Naučila nás i jejich tanec, u kterého jsme se všichni nasmáli. Tak, milí přátelé, to je taková ochutnávka z toho, co běží na našich školách a co má za cíl naše děti přesvědčit o tom, že všechny cizí kultury, já neříkám, spousta jiných kultur může být přátelská a je přátelská, ale ne všechny. A toto se děje, aby naše děti naprosto bezbraně přistupovaly k těm kulturám, které ani zdaleka tak přátelské nejsou ve svém jádru, a aby se potom nechali těmito kulturami zotročit. A to, o jak super kulturu se jedná, si připomeneme článkem, který vyšel dnes na serveru Security Magazine. Článek má titulek Africký migrant vyhodil ženu z okna. Nechtěla mít se mnou sex, řekl pak u soudu. Africký migrant brutálně napadl v Německu ženu, která mu odmítla být po vůli. 34-letý uchazeč o azyl v Německu David T. je obviněn z brutálního napadení mladé ženy, kterou měl vyhodit z okna, protože odmítla jeho nabídky k sexu. Africký migrant měl před útokem popíjet alkohol v uprchlickém centru ve městě Bensheim. Podle soudu ve Frankfurtu, u nějž muž stanul, měla napadená žena navštívit migranta u něho doma ještě s několika dalšími lidmi v červenci minulého roku. Muži včetně Davida, ono to není David, ale David s dvojitým B a s T, takže Davida T, měli popíjet, zatímco ženy vařily kávu. V jednom momentě však začal být v důsledku alkoholu David T agresivní a měl nutit 26-letou ženu k sexu. Když žena odmítla, tak ji fyzicky napadl a následně vyhodil z okna. Žena si zlomila při pádu obě nohy, ale přežila. U soudu pak řekla, že ji chtěl agresor bodnout rozbitou lahví do břicha, pokud mu nebude po vůli. Migrant sice prohlásil, že se činu dopustil, protože žena s ním nechtěla mít sex, ale dodal, že k němu byl život nespravedlivý od té doby, co v roce 2014 dorazil do Německa. Zde se marně ucházel o azyl, který mu nebyl udělen. Za brutální napadení mu každopádně hrozí až 5letý trest vězení, protože již předtím měl sexuálně obtěžovat 17-letou dívku. A další článek o úžasných imigrantech vyšel včera na Parlamentních listech. Článek má titulek Nekonečný seriál hrůzy. Jeden migrant se v Německu přiznal a další znásilnění nově spáchal. V německé Bochumi pokračoval soudní proces s migrantem obviněným ze znásilnění, ve kterém došlo k překvapivému zvratu. Ve 180 km vzdáleném Kasselu naproti tomu soud s mladistvým násilníkem brzy začne. Před okresním soudem v Bochumi pokračoval soudní proces s migrantem obviněným ze znásilnění, ve kterém byl souzen již po třetí 32-letý irácký migrant, který čelil obvinění ze znásilnění dvou čínských studentek. Až doposud se otec dvou dětí choval před soudem velmi tiše a odmítal vypovídat. Nyní však došlo ke zvratu v procesu. Irácký násilník se rozhodl k oběma znásilněním přiznat. Jak připomíná deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, k oběma incidentům došlo v loňském roce. Iráčan před 8 měsíci napadl a znásilnil 22-letou čínskou studentku a o 3 měsíce to samé provedl 28-leté studentce. Zejména znásilnění mladší proběhlo velmi brutálním způsobem. Podle její výpovědi byla škrcena a navíc jí muž jako smyslu zbavený byl utrženou větví ze stromu. Moje klientka byla v naprostém šoku. Ocitla se v blízkosti smrti a utrpěla vedle fyzického zranění psychické trauma, uvedla advokátka Dörte Ganser. Přestože důkazy ve formě DNA nalezeného na místě činu jasně hovořily o vině iráckého násilníka, muž dlouhé měsíce ve vazbě i v předchozích dvou soudních stáních vše popíral. Nyní se tedy pod tíhou důkazů konečně přiznal a příští týden by si měl podle německého deníku vyslechnout konečný rozsudek. Vzhledem k mnoha měsíčnímu odmítání se přiznat a k brutalitě obou znásilnění lze očekávat, že stráví ve vězení dlouhou dobu. Zatímco v Bochumi se blíží soudní proces s násilnickým migrantem ke svému závěru, v asi 180 km vzdáleném Kasselu obdobný proces brzy začne. Jak uvádí server Pressportál, 17-letý afgánský migrant, který pobýval v azylovém centru v Kaldenu, které leží pár kilometrů od Kasselu, je obviněn ze znásilnění svého spolubydlícího. Součástí procesu bude také jeho předešlé nevhodné chování vůči dvěma stejně starým dívkám. Podle jejich výpovědi je měl afgánský násilník obtěžovat a dotýkat se jich na intimních partiích. Prokurátor z Kasselu již nařídil, aby byl mladík vzat do vazby. Ke znásilnění mělo dojít tuto neděli, kdy se také jeho oběť svěřila svým dvěma kamarádkám. Ty o celé záležitosti informovali vedení azylového centra, které okamžitě přivolalo policisty. Ve večerních hodinách podala proti násilníkovi trestní oznámení také jedna z dívek, kterou již dříve sexuálně obtěžoval. A ze skvělé v uvozovkách a nebývale pestré, také v uvozovkách, i když pestré to bohužel je, imigrantské kuchyně ještě do třetice. Také z Parlamentních listů, tentokrát z dnešního dne. Článek má titulek. Imigranti znásilňovali Švédku a vysílali to na Facebook. Od soudu odešli z tresty, ze kterých se lidem udělalo špatně. Přednedávnem pobouřil celé Švédsko případ znásilněné ženy, které si tři migranti nahrávali na kameru a publikovali ho na Facebooku. V uplynulém měsíci byli odsouzeni, ale prokurátor pro ně nyní žádá vyšší tresty. V uplynulém měsíci byl 18-letý migrant z Afghánistánu odsouzen k jednomu roku ve vězení. O 3 roky starší pachatel ze stejné země odešel od soudu se 2 lety a 4 měsíci. Třetí migrant, již se švédským pasem, který vše v uvozovkách pouze natáčel a samotného znásilnění se přitom neúčastnil, dostal 6 měsíců. Švédská veřejnost byla značně kritická k nízkým trestům a stejný názor nyní projevil i státní prokurátor Pontus Melander. Melander se proti rozsudku odvolal a požaduje v prvé řadě vyšší trest pro migranta za kamerou a dále rovněž navýšení pro 2 hlavní pachatele. Právník 21-letého migranta mezitím odvolal přiznání svého klienta a žádá, aby byl úplně osvobozen. K incidentu došlo ve městě Uppsala letos v lednu poté, co byla policie upozorněna očitými svědky na vysílání znásilnění ženy v uzavřené facebookové skupině, která měla více než 60 tisíc členů. Švédsko od začátku migrační krize čelí značnému nárůstu kriminality a vzhledem k přijetí asi 200 tisíc migrantů ze zemí Blízkého východu roste mezi migranty nezaměstnanost. Jak před několika dny uvedl server Local, v březnu letošního roku evidovaly úřady mezi migranty nezaměstnanost ve výši 22,2%. To je více než 5x než u švédské populace. V některých oblastech je navíc nezaměstnanost ještě vyšší. Přes výše uvedené problémy si politici a příslušné úřady trvají na tom, že často nevzdělaní migranti, kteří pocházejí z naprosto odlišného kulturního prostředí, jsou pro Švédsko nepostradatelní. Šéf státní agentury pro zaměstnanost Mikael Sjöberg na konci minulého roku odhadoval, že země potřebuje každý rok minimálně 64 tisíc nových migrantů, aby byl zajištěn ekonomický růst a zamezilo se úbytku obyvatelstva. Jak ovšem nasvědčují průzkumy veřejného mínění, ne všichni Švédové sdílí názory v oblasti migrace s politiky a takzvanými experty. Po dlouhé měsíce v průzkumech na prvním místě objevují švédští demokraté, kteří si přejí migraci omezit a rovněž se staví kriticky vůči Evropské unii. Naopak pozice vládnoucích sociálních demokratů se oslabuje. Parlamentní volby se však budou ve Švédsku konat až příští rok na podzim a do té doby se ještě může mnoho změnit. Co k tomu dodat? O případech znásilňování velice krutého nebo zabíjení v různých zemích nejen Evropy bychom mohli číst celé dny, protože jich je nepřeberně. Takže k tomu, co se momentálně děje, jenom ještě jedna věc, abychom se nemuseli obávat, že nám by se snad toto báječné kulturní obohacení mohlo vyhnout, tak včera, nebo ne včera, 7. května dal pan Michal Švéda na Facebook fotku, ke které napsal titulek A pak, že tu nejsou hnus a ten kravál a smrad kolem nich. A je tam fotka, asi si to dovedete představit, lidí v exotických oblecích, ženy s šátky a zahalenými tvářemi, ne všechny mají tváře zahalené, ale šátky mají, zdá se mi, úplně všechny. Je to jak sled strašidel, co si budeme povídat, milí přátelé. A co je to hlavní, že nám neustále tvrdí naše vláda, že zde nejsou, že je to asi 12, nebo dokonce to oficiální číslo bylo 8 uprchlíků, které jsme oficiálně přijali, no to je možná pravda, ale neoficiálně, troufnu si tvrdit, jsou jich zde již celé tisíce, protože to černá naprosto všude. A další důvěrnou informaci mám od jednoho kamaráda, který mi volal zcela zničený, nebo opravdu skleslý z toho byl, nebudu jmenovat to město, ale v jednom z okresních měst našich, že se předělává jakási budova, že je tam velký ruch, že se zdá, že tam stavějí příčky a zkrátka renovují tu budovu a že má pozitivně zjištěno, že se jedná o přestavbu budovy na ubytovnu. No a můžete si pouze domyslet, komu ta ubytovna má sloužit. Takže my se můžeme jenom ptát, jak je to možné, že je tady stále více těchto lidí, když oficiálně je nepřijímáme. Ale všichni dobře víme, že taková otázka sice zaznít může, ale že odpověď na ní bude tak, jako jsme zvyklí od pana Sobotky a dalších, tak bude vyhýbavá nebo bude přímo do očí lživá. A k tématu ještě jedna zpráva ze serveru stopmultikulty.cz. Článek vyšel včera a má titulek Loď německé neziskovky hledala u Libie migranty vhodné k pašování do EU. Málem se srazila s pobřežní stráží. Německá nezisková organizace Sea-Watch hledala v libijských vodách lodě s migranty, které se chystala převést z vod africké země expresně až na území Evropské unie. Sama organizace o tom informovala. Stěžuje si totiž, že ve vyzvednutí a pašování ilegálních migrantů jim zabránila loď libijské pobřežní stráže. Lodě s více než 500 dospělými migranty, mezi kterými bylo pouhých 10 žen, si všimly dvě strany současného sporu. Loď neziskové organizace Sea-Watch, která je hodlala převést do Evropy, a loď pobřežní stráže Libie, v jejichž vodách se loď s migranty nacházela. Loď Sea-Watch chtěla migranty naložit a odvést do Evropy. Místo toho je čeká jiný osud. Kamery na lodi neziskovky zachytily incident obou lodí. Sea-Watch zde málem srazila loď pobřežní stráže, na Facebooku však uvádí, že tím, kdo ohrozil bezpečnost plavby, byla loď stráže. Byli jsme v přímém ohrožení života, píší na Facebooku. Libijská pobřežní stráž, která loď neziskové organizace předjela, migranty vyzvedla, odvezla je zpět na břeh, odkud se ilegální migranti vydali, a po poskytnutí nezbytných humanitárních služeb je přerozdělí do záchytných center. Mezi 500 migranty bylo 300 Maročanů, 145 lidí z Bangladéše a 23 lidí z Tuniska. Na lodi se nacházeli i migranti z jiných afrických zemí. A teď si, milí přátelé, uděláme zase takovou malou přípravku na další vysílání, na pořad, který začne v 19 hodin a jako každý pátek to bude rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem VK, takže VK plus VK, vy se jistě na tento rozhovor již těšíte. No a my si nyní přečteme článek, který publikoval na serveru Aeronetu pan VK Dnes a který má titulek Babiš předvedl leninský proslov ve sněmovně. Zkorumpovaná pakáž z České televize, nejsem politik, nejsem jako vy, OKD, kuponová privatizace, Boris Vostrý, Bakala, ekonomia a nikdy nerezignuji. Babiš převzal metodiku Donalda Trumpa. Andrej Babiš měl ve středu v poslanecké sněmovně proslov, který je natolik klíčový pro studium procesů řízení, že jsem se rozhodl základní pasáž z druhé části jeho projevu tady publikovat. Důrazně doporučuji všem čtenářům AE News, aby si poslechli Babišovu rétoriku, protože tento projev se stal hlavním klíčovým manifestem Andreje Babiše pro nadcházející volby na podzim. V posledním pořadu zde, tam je zase odkaz, minulý pátek na Svobodném rádiu jsem vysvětloval, v čem spočívá takzvaná leninská cesta, která v dnešním moderním pojetí byla naposledy aplikována během volební kampaně Donalda Trumpa. Je to doktrína a systém vymezení se kandidáta proti establishmentu, proti politikům tradičních stran a vytahování kauz a historických příkladů korupce na veřejnost. Přičemž cílem je ukázat křivost politického systému, politických stran a jednotlivých politiků establishmentu. Když se podíváme na kampaň Donalda Trumpa, byla vedena heslem o vysušení zkorumpované washingtonské bažiny. Donald Trump není politik, vymezoval se vůči všem kádrům politických elit v USA. A přesně toto dostalo Donalda Trumpa k moci. Jenže tento model nebyl vymyšlen v USA, ale poprvé byl použit a nasazen během bolševické revoluce v carském Rusku v roce 1917. Vladimír Iljič Uljanov, který přijal pro účely revoluce jméno Lenin, se jako nepolitik postavil do čela povstání a národ šel za ním, protože zkorumpovaným politikům napojeným na carský establishment, opírající se o šlechtu a samoděržaví, nemohl nikdo z Rusů věřit. Lenin nepotřeboval k ovládnutí mas žádné složité kampaně. Stačilo mu slíbit, že zatočí s establishmentem, protože on není jako oni. Tomuto modelu se říká leninská cesta a je to jeden z nástrojů na rozbíjení systémů moci postavených na politické základně. Je to kladivo na demokracii, pamatujte si tento výraz. Podtitulek Andrej Lenin Babiš a jeho globalistická revoluce. Když Andrej Babiš zakládal ANO, důsledně trval na tom, aby to nebyla politická strana, ale občanské hnutí. Tohle rozhodnutí bylo symbolické hlavně v tom ohledu, aby se Babiš mohl vymezovat vůči takzvaným zkorumpovaným politickým stranám establishmentu. Pokud by sám zastával politickou stranu, střílel by vlastně sám do sebe. Proto ANO není strana, ale je to hnutí. Celý tento koncept vytvoření lidového hnutí má prvopočátek v bolševické revoluci v Rusku. Andrej Babiš v projevu se nezdráhal označit reportéry České televize za skorumpovanou pakáž. Na tento výrok jsme dostali do redakce stovky reakcí od čtenářů, že co tomu říkáme, jestli Babiš opravdu půjde ČT po krku, pokud vyhraje volby a že je to frajer. Ano, půjde ČT po krku, ale půjde po krku i živnostníkům a malopodnikatelům. A frajer není, je pouze vysoce inteligentní manažer a ví, co plebs právě chce slyšet. Ale to by bylo na jiné téma. Stejně tak Babiš během projevu vytáhl na celou poslaneckou sněmovnu kuponovou privatizaci a Borise Vostrého. Babiš uvedl, že Vostrý, který je stále na útěku kvůli tunelování privatizačních fondů z 90. let, ho vyhodil z práce. Babiš tak šikovně ze sebe udělal oběť z korumpovaného systému ekonomické transformace 90. let. Zároveň se Andrej Babiš postavil do role profesora a začal poslance poučovat o podnikání, dokonce použil i srovnání s Warrenem Buffettem, americkým miliardářem a investorem. Vytáhl na Sobotku OKD, privatizaci Škoda Holding a obvinil ho, že v době své funkce na ministerstvu financí nasekal Sobotka státní dluhy za 400 miliard korun. Hlavním vzkazem v proslovu ale bylo, že bude bojovat proti korupční hydře politických stran a z politiky do konce života neodejde. Babišův projev neměl za úkol nikoho přesvědčit o tom, aby volil Babiše, ale byl mířený jako leninský vzkaz do českých ulic. Paniku, jakou tento projev vyvolal, potvrzují i ve středu odpoledne narychlo svolané demonstrace do 7 českých měst, které zorganizovali lidé napojení na Pražskou kulturní frontu. Krize se dá přirovnat k politickému pnutí v USA, kde skupina obyvatelstva je ostře namířená proti Donaldu Trumpovi a podněcuje nepokoje a protesty v amerických městech. Babiš tento proces importuje do České republiky. Podtitulek: Globalistická doktrína rozděluj a panuj v České republice. Proto se dá očekávat, že podobný rozvrat čeká i Českou republiku v následujících měsících do řádných voleb a v tomto ohledu je rozhodnutí politických stran neuspořádat předčasné volby opravdu nebezpečný krok, protože poslední informace ukazují, že snaha prezidenta o stabilizaci vládní koalice se nezdařila. Bohuslav Sobotka odmítl odstoupení z vlády spolu s Andrejem Babišem, aby koalice mohla dovládnout bez nich. Premiér trvá na tom, aby prezident odvolal Andreje Babiše z funkce ministra, k vlastnímu odchodu nevidí důvod. Prezident na setkání s občany v Doxech uvedl na dotaz občana, proč Babiše prostě neodvolá na návrh Sobotky, že ústava je dokument, který se vykládá a má tudíž mnoho výkladů, a proto se prý rozhodl, že se sám obrátí na ústavní soud, jestli je povinen Babiše odvolat. Z toho je evidentní, že Miloš Zeman v dohledné době neodvolá Andreje Babiše, ale počká si na stanovisko ústavního soudu a potvrzuje se tak zdroj našich informací z Pražského hradu o tom, že Miloš Zeman disponuje vlastní studií o výkladu ústavy ve věci pravomocí k odvolávání ministrů. Psali jsme o tom zde a zase je zde uveden odkaz a já jsem ten článek četla včera v Letem světem internetem. Pokračuji v tomto článku dnešním. Jak nás upozornil včera do redakce právě tento náš spolupracovník z okolí Pražského hradu, Miloš Zeman má nachystanou další mocenskou kartu, o které se zatím nemluví. Stejně tak, jako v ústavě není dána lhůta na odvolání člena vlády, není dána ani lhůta na jeho jmenování. Jinými slovy, může nastat situace, kdy prezident případného nástupce Andreje Babiše nejmenuje do funkce podle představ Bohuslava Sobotky a bude opět několik týdnů se diskutovat o pravomocech a lhůtách. Miloš Zeman podle našich informací považuje současnou vládu za velmi úspěšnou, ale nikoli díky jejímu premiérovi, ale kvůli roli Andreje Babiše. Pokud on odejde, tak podle Miloše Zemana zůstanou ve vládě jenom podprůměrní politici. To samo o sobě naznačuje, jaké mínění o této vládě má prezident ve vztahu k jejímu vedení. Pohrdavé přivítání Bohuslava Sobotky minulý týden na Hradě bylo ze strany prezidenta jasným vzkazem. Vláda s Babišem je pro Zemana skvělá, bez Babiše a Sobotky je to vláda přijatelná, ale se Sobotkou a bez Babiše je to vláda nepřijatelná. Podtitulek: Tandem Zemana s Babišem bude mnoho lidí nesnášet anebo milovat. Miloš Zeman vidí v Andreji Babišovi přirozeného novogvardějce. Babiš je představitelem nové globalistické gardy, kterou reprezentují kandidáti s odporem vůči klasickým politickým stranám, které brzdí globalizaci. Miloš Zeman sice vyšel z ČSSD, ale jeho politické probuzení ze zrady spolustraníků v roce 2003 při prezidentské volbě ho dovedlo do náruče nadnárodního globalistického řízení východního směru, takzvaného euroasianismu. A dosazení státních manažerů do nejvyšších funkcí je novým konceptem řízení v celé Evropě. Andrej Babiš není jako oni, není politik. Miloš Zeman není jako oni, stojí v opozici vůči establishmentu od svého zvolení do funkce prezidenta. Spojení Zeman-Babiš je tak logickým tandemem a podporovatelům Miloše Zemana teď vyvstane velké dilema. Pokud podporují Miloše Zemana a přitom nenávidí Andreje Babiše, vznikne obrovský problém. A že takových lidí je hodně, to víme v redakci z e-mailových reakcí na současnou situaci. Když si ale vzpomenete, jak bez námitek a pohotově Miloš Zeman podepsal například novelu volebního zákona, kterou jsme kritizovali zde, zase je zde odkaz, tak prostě se ukazuje, že prezident Miloš Zeman je zastáncem velkých stran a stability a odpůrcem stran malých, ve kterých vidí parazity. Do značné míry je to způsobeno zkušenostmi z dob fungování KDU ČSL v 90. letech, kde tato strana působí byla jako jazyček na vahách. Miloš Zeman to nesnášel, že velké strany se musí lidovcům přizpůsobovat. Z toho i pramenila jeho ochota pro podepsání opoziční smlouvy s Václavem Klausem, čímž se eliminoval vliv malých stran na velkou politiku. Podtitulek: státní manažer Andrej Babiš, kandidát globalistů. Andrej Babiš proto razí leninskou cestu ve sněmovně a řadí se tak do fronty čekatelů na novou Evropu, která bude stát na myšlenkách federace a jednotného globalizovaného státu, který nebudou řídit dnešní skorumpovaní politici, ale státní manažeři. Politické strany reprezentují staré národy, staré státní útvary. Skorumpované modely řízení budou globalisty nahrazeny svěžími v uvozovkách globalistickými manažery, kteří nikdy politiku nedělali, ale přišli z biznesu. Babiš, Kiska, Porošenko, Trump nebo z bank Macron. Nejsou jako oni, půjdou leninskou cestou revoluce a boje proti skorumpovanému establishmentu. Jenže tento boj bude veden s cílem likvidace národních procesů řízení. Neumíme si vládnout, ať nám vládne Brusel, bude zaznívat v zoufalství od mnoha lidí. Voláme za drahé peníze, zrušení roamingu bez příkazu Evropské unie by nikdy nenastalo, řekne si část voličů. Nenávist k vlastním politickým stranám, hledání naděje venku v Evropě. Postavit nové znamená nejprve zbourat staré. V dnešním pravidelném pořadu na Svobodném rádiu budeme od 19 hodin probírat další vývoj událostí v České republice s ohledem na vládní krizi a probereme i události ze zahraničí. Všichni jste srdečně zváni k poslechu. Podpis VK, šéfredaktor AE News. A k poslechu tohoto pořadu, jehož začátek se stále víc a víc blíží, vás samozřejmě srdečně zvu i já, milí přátelé. A teď se podíváme na to, co řekl k událostem u nás pan Ivan Kratochvíl. Článek vyšel na serveru sputniknews.com, vyšel včera a má titulek Pražský Majdan zahájen? Názor. Velitel spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír, podplukovník Ivan Kratochvíl, v rozhovoru pro Sputnik vysvětlil, čím včerejší, čili předvčerejší středeční protestní akce připomínají ukrajinský Majdan. Včerejší mnohatisícové protesty v Praze, Brně, Plzni, Liberci, Českých Budějovicích, Zlíně a Olomouci, které vytvořila vládní krize, mohou mít dalekosáhlé následky, myslí si Ivan Kratochvíl. Podle mého názoru požadavky na odvolání vicepremiéra a ministra financí hnutí ANO, miliardáře Andreje Babiše, přerůstají do výzev k impeachmentu prezidenta, na jehož adresu demonstranti pronášeli hanlivá slova. Trvali na tom, že hlava státu porušuje ústavu České republiky. Domnívám se, že zahájená akce původně prezentované Domnívám se, že zahájené akce zde má být asi původně prezentované jako akce proti Andreji Babišovi, jsou vedené podle metod uplatněných na kyjevském Majdanu, říká Ivan Kratochvíl. Jde jednoznačně o útok na prezidenta Miloše Zemana za účelem jeho odstranění nebo při minimální verzi k jeho takovému pošpinění, aby již nebyl důvěryhodnou postavou české politické scény. ČSSD jako politická strana díky péči v uvozovkách svého vedení již ztratila svůj kredit mezi voliči, tak jí nezbývá, než buď čestně odejít do hluboké opozice a provést sebeočištění nebo násilný převrat. Je evidentní, že si zvolila druhou variantu, tak jak lidé od Clintonové ji mají naučenou a prakticky ověřenou. Je třeba uznat, že velmi dobře si přečetli osobnostní profil Miloše Zemana a využili ho při počáteční akci, tedy podání, nepodání demise. Od tohoto okamžiku udržuje vedení ČSSD své lidi pod tlakem silných emocí, aby jim nedošlo, co je konečným cílem tohoto úsilí. Nejde o nic menšího, než o palácový převrat ve stylu Majdanu. Položme si otázku, v čem je podstata věci? Mám obavu, že to, čeho se nejvíce děsíme. Zaplavení republiky nezvládnutelným počtem islámských nájezdníků a možná válka s Ruskem. Ukrajinci se to již učí. Čeká to i nás? A to už je konec tohoto článku, pod kterým ještě redakce upozorňuje, že názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. A další článek ze serveru Sputnik News má titulek Bílý dům vysvětlil, proč na schůzku Trumpa s Lavrovem nepozvali média. Článek vyšel dnes. V administrativě USA vysvětlili, proč na schůzku prezidenta Trumpa s ruským ministrem zahraničních věcí Sergejem Lavrovem v Bílém domě nepozvali zástupce médií. Někdy to podle protokolu, když to není schůzka s hlavou státu, tak bývá, řekla na briefingu zástupkyně tiskového mluvčího Bílého domu Sarah Sanders. Bylo vyhověno náležitému protokolu, dodala. V americkém tisku vznikla diskuze okolo situace s připuštěním tisku na setkání Trumpa s Lavrovem, která se odehrála ve středu ve Washingtonu. Fotografie, na kterých Trump stiskává ruku Lavrovovi a velvyslanci Kysliakovi, publikovalo ruské ministerstvo zahraničních věcí. Bílý dům prohlásil, že tisk na schůzce nebyl, byly ale připuštěni dva osobní fotografové, Trumpa a Lavrova. Americká strana protokolární fotografie nepublikovala. A k tomu si přečteme ještě jeden obsáhlejší článek, který vyšel na serveru HN Online, a který má titulek Napálili nás. Trump chtěl schůzku s Lavrovem co nejvíce ututlat, Rusové zveřejnili fotografie. Načasování návštěvy ruského ministra zahraničí ve Washingtonu nebylo právě nejšťastnější. Ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov přicestoval jen den potom, co Donald Trump vyhodil šéfa FBI, který dohlížel na vyšetřování možného zasahování Ruska do voleb. Bílý dům chtěl schůzku udržet za zavřenými dveřmi a novinářům zakázal přístup. Rusové si však přivezli své vlastní žurnalisty a fotky zveřejnili. Trump přitom sám potvrdil, že nadčasování návštěvy ruského šéfa diplomacie ve Washingtonu se nezdálo ani ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Trumpovi prý volal, aby se ubezpečil, že se s ministrem Lavrovem sejde. Měl jsem snad říci, že se s ním nesejdu? Řekl jsem, že ho přijmu, odpověděl Trump v relaci NBC News. Na schůzku v oválné pracovně však nepustil žádné americké novináře a Bílý dům nezveřejnil žádné fotky. Problém však nastal potom, když si Rusové přivedli své vlastní fotografy ze státní agentury TASS a fotky následně zveřejnili na internetu. Snímky se obratem rozšířily i do amerických médií. Na fotkách se šéf Bílého domu vítá s Lavrovem nebo si srdečně potřásá rukou s ruským velvyslancem Sergejem Kysliakem. Druhý jmenovaný je přitom od jisté doby ve Washingtonu persona non grata. Když vyšlo najevo, že se velvyslanec Kysliak ještě před volbami stýkal s Trumpovým bezpečnostním poradcem Michaelem Flynnem, stálo to Flynna místo. Problémy vysvětlit schůzky s Kysliakem měl i ministr spravedlnosti Jeff Sessions. Fakt, že nyní Američané viděli ve zprávách a na internetu, jak se s Kysliakem a Lavrovem jejich prezident se zjevným potěšením druží, Bílý dům rozčílilo. Napálili nás, toto je problém s Rusy, oni klamou, řekl CNN nejmenovaný zdroj z Bílého domu. Jen díky ruské státní agentuře se však Američané dozvěděli, v jaké dobré náladě setkání probíhalo. Deník The Washington Post se však nad ironií celé situace pozastavil. Ve čtvrtek napsal, že ačkoliv se střetnutí událo v centru americké moci, byla to ruská agentura, kdo měl fotky. A to už je konec tohoto článku. A na serveru sputniknews.com ještě zůstaneme a přečteme si článek z dnešního dne, který má titulek Bývalý ředitel FBI řekl, za co byl propuštěn. Bývalý ředitel FBI James Comey si myslí, že příčinou jeho propuštění bylo odmítnutí dát najevo absolutní loajalitu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, píší noviny New York Times s odkazem na lidi obeznámené s tímto výrokem. Trump Comeyho propustil 9. května. V Bílém domě prohlásili, že se to stalo kvůli ztrátě důvěry prezidenta vůči němu. V dopise, který propouštění provází a je adresovaný vedení této organizace, prezident prohlásil, že toto rozhodnutí učinil na doporučení generálního prokurátora, ministra spravedlnosti Jeffersona Sessionse. Podle Comeyho verze stojí za příčinou nespokojenosti amerického prezidenta s ním společný oběd, který se odehrál v Bílém domě v lednu, týden po inauguraci Trumpa. Noviny píší, že Trump několikrát během oběda prosil ředitele FBI potvrdit jeho loajalitu, v odpovědi ale Comey řekl, že prezident se může spolehnout na jeho čestnost. V Bílém domě prohlásili, že tato informace neodpovídá skutečnosti. Sám Trump v rozhovoru pro televizní stanici NBC také vypověděl o společném obědě s Comeym, ovšem nezmiňoval rozhovor o loajalitě. V rozlučkovém dopise Comey řekl, že hlava státu může propustit ředitele FBI z osobního důvodu nebo úplně bez důvodu a zdůraznil, že se nechystá ztrácet čas projednáváním tohoto rozhodnutí a toho, jakým způsobem bylo provedeno. A ze Sputnik News do třetice článek má titulek Lavrov ujistil jsem se, že Trumpovu administrativu tvoří muži činu a vyšel 10. května. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov prohlásil, že během vyjednávání ve Washingtonu se ujistil, že administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa tvoří muži činu, kteří mohou pracovat na řešení konkrétních problémů. Pokud budu stručný, tak dnes náš dialog nezatěžuje ideologizace, jež byla charakteristická charakteristická pro Obamovu administrativu. Trumpova administrativa a sám prezident a ministr zahraničí, já jsem se o tom opětovně přesvědčil, jsou muži činu a chtějí se domluvit nikoliv proto, aby někomu dokázali své úspěchy v oblasti ideologických preferencí, ale chtějí se domluvit, aby vyřešili konkrétní otázky. Otázky, které mají přímý dopad na rozvoj země a blahobyt občanů, prohlásil Lavrov. Tak a alespoň toto se zdá být docela příznivou zprávou, všechny ty zprávy okolo setkání ministrů zahraničních věcí USA a Ruska a samozřejmě i ono setkání s Donaldem Trumpem, zdá se, že přece jenom byly ledy trošku prolomeny, nebo alespoň já doufám. A nyní zase jedna zpráva mnohem méně příznivá. Článek vyšel dnes na serveru Parlamentních listů a má titulek Převrat v Makedonii pod taktovkou Evropské unie a Sorošových neziskovek. Začíná to být ostré. Do akce jde komisařka Mogheriniová. V Makedonii i nadále panuje napjatá politická situace, která proti sobě fakticky postavila příznivce a odpůrce Evropské unie. Tisíce demonstrantů nyní opět vyšly do ulic, aby protestovali proti vměšování Bruselu do vnitřních záležitostí země. Demonstrací se od začátku letošního roku konalo v Makedonii bezpočet. V parlamentních volbách získaly dvě největší strany přibližně stejný počet hlasů a není tak možné sestavit vládu bez politických subjektů, které jsou podporovány albánskou menšinou. Prezident George Ivanov však odmítá vládní koalici v takové podobě podpořit a tvrdí, že by se nově vzniklá vláda stala pouhou loutkou v rukách sousední Albánie. Před dvěma týdny se jedna z demonstrací zvrhla v násilnosti, v rámci kterých vniklo několik set lidí do budovy parlamentu. Chtěli tak vyjádřit nespokojenost se zvolením makedonského Albánce Talata Xhaferiho, předsedou parlamentu. Bývalý armádní důstojník byl do své funkce dosazen díky socialistům, které otevřeně podporuje Evropská unie a americký miliardář maďarského původu George Soros. Z loňských voleb vítězně vzešla VMRO nachází sympatie v Moskvě. Makedonie se tak po Ukrajině stává druhou zemí v regionu, kde spolu o vliv soupeří Evropská unie a Rusko. Socialisté se v posledních týdnech domluvili na rozdělení moci s albánskými, v uvozovkách albánskými stranami. Evropská unie i nadále nijak neskrývá, na které straně stojí. Ministryně zahraničí Evropské unie a bývalá členka italské komunistické strany Federica Mogherini se již setkala s Xhaferim, aby jemu osobně i socialistům vyjádřila podporu. Makedonie je jednou ze zemí v regionu, které s Bruselem vyjednávají o připojení k Evropské unii a všeobecně se předpokládá, že se tak v příštích měsících či letech stane. Voliči konzervativní VMRO DPMNE nicméně nejsou z případného členství nijak nadšeni a také proto jsou svými odpůrci doma i v Bruselu označováni za spojence Ruska. Tento týden se opět sešli k protestům a označili volbu Xhaferiho předsedou parlamentu za převrat v režii EU. Po celé dva měsíce naše názory ignorují. Budeme pokračovat do té doby, než nám začnou naslouchat. Tohle je přece naše země, nemáme kam jinam jít, prohlásil jeden z vůdců protestu Bogdan Iljevsky. Z vměšování obvinili v poslední době Evropskou unii, ruské i maďarské politiky. Makedonský příklad jasně ukazuje, jaké nebezpečí představují zahraniční intervence do jednotlivých zemí, uvedl ministr zahraničí Peter Šajarto. Tak určitě pozitivní je, že si to tam ti lidé nechtějí nechat líbit, ale tyto situace jsou vždy velice nebezpečné, protože zavánějí samozřejmě nějakým Majdanem. Vážení a milí přátelé, dnešní Letem světem internetem dospělo ke svému konci. Já vám děkuji za to, že jste jako vždy byli se mnou nebo s námi. No a samozřejmě vás zvu k poslechu dalších pořadů Svobodného rádia a náš dnešní program je ještě opravdu velmi nabitý. Další 3 hodiny od 19 hodin budou věnovány pravidelnému, velmi oblíbenému rozhovoru VK plus VK, čili rozhovoru pana Vladimíra Kapala s panem VK. A potom se můžete těšit v 10 hodin na bleskové zprávy Soni Zikmundové a po nich ještě na jeden článek, který vám taktéž přečte paní Soňa Zikmundová. Je to článek z Parlamentních listů, jehož autorkou je Tereza Spencerová. A poté okolo 11. hodiny ještě náš pořad nekončí, náš program nekončí a můžete se těšit na kulturní večer Martina Dukáta. Tak ještě jednou krásný večer se Svobodným rádiem, nebo kdo se rozhodne jinak, tak samozřejmě i bez něj. Mějte se moc hezky a těším se s vámi zase brzy naslyšenou.